Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Armageddon.
Armageddon.
Just the mention of the name.
Ja pelkkä tämän nimen maininta.
Makes us quiver just a little bit.
Saa monelle meistä kylmiä väreitä aikaiseksi.
It was just over 22 years ago.
Noin 30 vuotta sitten.
It was March 26, 1979. When people swarmed over the south lawn of the White House.
Suuri ihmisjoukko oli kerääntynyt Yhdysvalloissa Valkoisen talon eteläiselle ruokakentälle.
They came to witness the signing of peace.
He olivat tulleet sinne todistaakseen tämmöisen rauhansopimuksen allekirjoitusta.
Between the two most antagonistic countries of the world.
Rauhansopimusta solmittiin siinä kahden maailman vihamielisimmän valtion välillä, tai kansakunnan välillä.
Israel with its fierce fighter turned negotiator.
Israelin silloinen johtaja, joka oli hyvin tällainen sotaisa, kääntyikin tällaiseksi rauhan neuvottelijaksi.
Menachem Begin.
Hänen nimensä oli Menachem Begin.
And Egypt's late lone secret hero, Anwar Sadat.
Ja sitten Israelin vastapuolella oli Egyptin johtaja Anwar Sadat.
Now both dead.
Nyt tiedämme, että he molemmat ovat kuolleita.
But they called it at that time the Silent Summit.
Mutta tuohon aikaan, kun he neuvottelivat, sitä kutsuttiin tällaiseksi hiljaiseksi huippukokoukseksi.
Standing face to face between these two enemies.
Ja sitten kun siitä otettiin valokuvaa, niin siellä näiden kahden johtajan keskellä seisoi kasvot hohtain.
Stood former President of the United States, Jimmy Carter.
Yhdysvaltain silloinen presidentti Jimmy Carter.
I will never forget his words.
Koskaan unohda hänen sanoja, jotka hän sanoi.
He spoke loud and clear.
Hän sanoi niin selkeästi.
Peace has come to the East.
Rauha on tullut Lähi-Itään.
The treaty was signed in Tripoli.
Ja näin tämä asiakirja rauhansopimus sitten kirjoitettiin kolmena erikielisenä kappaleena ja versiona.
In Hebrew.
Yksi oli hebreankielinen.
In Arabic and in English.
Sitten oli arabiankielinen versio ja englanninkielinen.
Then came the great celebration.
Ja sen jälkeen tuli suuret juhlat.
The words of the prophet Isaiah have been quoted throughout the peace talks.
Ja koko tämän prosessin aikana monet lainasivat ja siteerasivat profeetta Jesajan sanoja.
They shall beat their swords into plowshares.
Toinen luku ja neljännen taukoa miekat auran teriksi.
And their spears into pruning hooks.
Ja keihäät vesureiksi.
Neither shall they learn war anymore.
Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja.
And so the entire world thought, hey, peace, lasting peace, has come to the least.
Ja tuohon aikaan ihmiset maailmassa ajattelivat, että nyt vihdoinkin on saatu rauha aikaan, joka kestää Lähi-idässä.
But how sad.
Mutta miten surullista.
The treaty, like all of the treaties by man.
Tämäkin rauhansopimus, niin kuin niin monet muut ihmisten solmimat sopimukset.
They seem to fall apart like sand castles upon a beach.
Ja murenevat niin kuin hiekkalinnat järven rannalla.
Then September the 13th.
Ja sitten syyskuun 13. päivä.
1993. 10:30 in the morning.
10:30 aamun paikalla.
Three leaders stood once again on the south lawn of the White House.
Jälleen Valkoisen talon eteläisellä nurmikentällä kolme maailmanjohtajaa seisoo siellä.
Surrounded by a sea of people.
Ja siellä on ihmismeri heidän ympärillään.
The late Prime Minister of Israel, Rabin.
Siellä on Israelin edesmennyt presidentti Yitzhak Rabin.
And the late PLO Chairman, Arafat.
Ja sitten siellä toisella puolella PLO:n johtaja Yasser Arafat.
Former President Bill Clinton.
Ja keskellään sitten presidentti Bill Clinton.
The peace treaty was signed again.
Jälleen kerran rauhansopimus allekirjoitettiin.
And once again the world said, yes, lasting peace has come to the Middle East.
Ja ihmiset maailmalla sanovat, että nyt on rauha vihdoin tullut Lähi-itään.
But I ask the question.
Mutta minä kysyn kysymyksen.
How can peace be brought to the Middle East?
Miten rauha voitaisiin saada aikaan Lähi-idässä?
When there is such hatred between these two nations.
Kun nämä kaksi kansakuntaa niin syvästi vihaavat toinen toisiansa.
In fact, the majority of Israelis and Palestinians.
Itse asiassa enemmistö sekä palestinalaisista että israelilaisista.
They regret making any kind of peace treaty.
Ovat pahoillaan siitä, että koskaan ei yritetty tällaisia rauhan neuvotteluja sopimuksia. uprisings.
We have uprisings and more uprisings.
Me kuulemme siellä kansannoususta ja intifadasta.
Lives being destroyed by hatred.
Ja ihmishenkiä menetetään tämän vihan vuoksi jatkuvasti.
But by the bombs of man.
Pommien kautta ja muuten.
In fact, it's a sign to our hearts, Jesus is become.
Nämä kertovat meille siitä ja meidän sydämellemme, että Jeesus on pian tulossa takaisin.
For when they shall say peace and safety, then the sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape.
Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen 5. luku Paavali kirjoittaa, juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa ja täkkiä omaamatta, ja he pääsevät pakoon.
How can peace be brought to the least when there is such animosity?
Miten voitaisiin saada rauha lähimmitään tällaisen ihan keskellä?
Such hatred towards one another.
Kun näin ihmiset näin syvästi vihaavat toinen toisiansa.
And the Bible tells us that the situation in the Middle East.
Ja Raamattu kertoo meille siitä, kuinka tämä vihanpito Lähi-idässä.
It will get worse and worse as time progresses.
Se vain ajan kuluessa tulee pahenemaan ja pahenemaan.
It truly is a volcano ready to erupt.
Se on ikään kuin tämmöinen tulivuori, joka on valmis purkautumaan minä hetkenä hyvänsä.
Then what is so sad?
Ja mikä surullisinta kaikessa tässä?
Innocent children losing their lives on the silent battlefields of the Middle East.
Tällaiset pienet viattomat lapset jatkuvasti menettävät henkensä täällä Lähi-idässä sotakentillä.
Bible prophecy tells us Armageddon is at our front door.
Raamatun profetiat kertovat meille, että Armageddon on ihan meidän ovemme takana.
The problems that we see in the Middle East, it's not something new.
Ne ongelmat, mitä me näemme Lähi-idässä, eivät ole mitään uusia.
It has and always will be a trouble spot.
Tuo alue on ollut ja tulee aina olemaan tällainen ongelma kohta maailman.
A sore wound in the flesh of man.
Se on kuin tällainen märkivä haava ihmiskunnan historiassa.
And the Bible tells us that the problems in the Middle East started a long time ago.
Raamattu kertoo meille, että nämä ongelmat Lähi-idässä juontavat juurensa kauaksi menneisyyteen.
It started when Abraham took him Hagar as a second wife.
Kaikkea alkoi siitä, kun Abraham otti toiseksi vaimokseen Hagarin.
She bore him this son named Ishmael.
Ja Hagar synnytti sitten pojan, jonka nimi on Ismail.
Then Sarah, Abraham's wife of the promise.
Ja sitten Abraham, tuo ensimmäinen vaimo, tuo lupauksen vaimo,
brought forth a son named Isaac.
Hän synnytti lapsen, jonka nimi on Iisak.
The son of the promise.
Hän on se lupauksen lapsi.
Both would become leaders of great nations.
Ja molemmista näistä pojista tuli suuria kansanjohtajia.
Ishmael, the Arab nation.
Ismail on tämän arabikansojen esi-isä.
Isaac, the father of the Israeli nation.
Ja sitten Iisak on taas Israelin kansakunnan isä.
And these two nations.
Ja näin nämä kaksi kansakuntaa.
Would constitute the longest feud in the history of the world.
Ovat aiheuttaneet maailman historian pisimmän vihanpidon.
And so the world watches nervously. The Middle East.
Ja näin koko ihmiskunta katselee hermostuneena Lähi-itään.
The world sits on a keg of radioactive dynamite.
Koko ihmiskunta istuu ikään kuin tämmöisen radioaktiivisen pommin tai dynamiittikasan päälle.
Ready to ignite the flame of Armageddon.
Joka syttyessään saisi aikaan Armageddonin liekin.
The nations of the world.
Maailman kansat.
May wink at aggression in other parts of the world.
Saattavat jollakin tavalla sietää aggressioita eri puolilla maailmaa.
But aggression in the Persian Gulf.
Mutta silloin kun aggressio tai tämmöinen sotatila nousee Lähi-idässä tai Persianlahden alueella.
It's a different story.
Silloin on kyse erilaisesta asiasta.
Unreasonable explosive.
Se on tällainen räjähdysmallis asia.
Why?
Miksi?
One word.
Yksi sana.
Oil.
Öljy.
With America and the world's heavy dependence on Middle East oil.
Yhdysvallat, Yhdysvallat on vahvasti riippuvainen Lähi-idän öljystä.
We know that it's a volcano ready to erupt.
Ja näin ymmärrämme, että tuo on todella tulivuori, joka on räjähtämäisillä koko tämä asia.
Each terrorist act.
Jokainen terroristiteko.
Seems to bring to the mind of everyone.
Tuo meidän ihmisten mieleen tuon ajatuksen.
Armageddon.
Onko tämä Armageddonin alue?
It seems as if we've already felt the fiery breath.
Tuntuu siltä, kuin me olisimme jo ikään kuin haistelleet hiukan näitä Armageddonin tulisia höyryjä.
We turn to Revelation the 16th chapter verse 14.
Ja me menemme Ilmestyskirjan lukuun 16 ja jakeeseen 14.
For they are the spirits of devils working miracles.
Ja voimme, ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä.
Which go forth unto the kings of the earth and of the whole world.
Ja ne lähtivät kokoamaan maanpiiriin kaikki kuninkaat taisteluun.
To gather them to the battle of that great day of God Almighty.
Joka käydään Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä.
And he gathered them together into a place called, in the Hebrew tongue, Armageddon.
Ja Ilmestyskirjan 16:16 luemme, henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hebreaksi Armageddon.
I want to tell you, many thoughts have been expressed throughout the centuries.
Vuosisatojen kuluessa on mitä monet erilaisempia teorioita ja ajatuksia esitetty Armageddonista.
Concerning this battle called Armageddon.
Tästä taistelusta, jota kutsutaan Armageddoniksi.
Unfulfilled prophecy.
Sillä on niin, että toteutumattomat profetiat
has always been a field of speculation.
Ovat aina saaneet aikaan erilaisia spekulointeja ja ajatuksia.
But this morning we are going to look at the term Armageddon.
Mutta tänä aamuna me katsomme tätä termiä ja ilmausta Armageddon.
In its context.
Sen asian yhteydessä, kontekstissa.
Because a text out of context is no text at all.
Sillä teksti tai jaa, joka otetaan irti asian yhteydestä, ei se ole mikään teksti enää.
So we're going to look at four very important characteristics in this battle called Armageddon.
Ja näin me katsomme neljä tällaista tärkeää tuntomerkkiä Armageddonin taistelusta.
This is really the key that unlocks the battle called Armageddon.
Itse asiassa nämä neljä asiaa, ne avaavat tämän koko Armageddonin taistelun.
Number one, it's a spirit of devils working miracles.
Ensimmäinen avain on se, että pahat henget tekevät ihmeitä.
Number two, it's going to involve the whole world.
Ja toiseksi koko maailma on mukana tässä tapahtumassa.
And number three, it is God's battle, not man's.
Ja sitten kolmas asia on se, että kyse on Jumalan taistelusta, ei ihmisen.
Number four, the battle begins right before Christ's second coming.
Ja tuo neljäs avain on se, että taistelu alkaa juuri ennen Kristuksen toista tulemusta.
When one least expects him to come, he will come.
Vähiten odotamme hänen tulemustaan, silloin hän tulee.
Verse 15 said, be watch, be ready.
Ja 15 ilmestyskirjoituksen 16 sanoo, että olkaa valmiita.
For when you least expect him to come, he will come.
Silloin kun vähiten häntä odotamme, silloin hän saapuu.
Now for us to understand this great battle.
Jotta me voisimme ymmärtää tätä mahtavaa suurta taistelua.
We look at this word called Armageddon.
Meidän on katsottava tätä sanaa ja ilmausta Armageddon.
In fact, God's throne is likened to a mountain.
Itse asiassa Jumalan valtaistuinta verrataan vuoreen.
Harbing the mountain, Megiddo, meaning Megiddo, the mountain of Megiddo.
Ja Har, hebrean kielen sana Har merkitsee vuorta ja Megiddo on sitten Megiddo.
That God's throne is likened to a mountain.
Ja samoin myös Jumalan valtaistuinta usein verrataan vuoreen.
In Revelation 21 verse 10 and 11 we read.
Ilmestyskirjan luvussa 21 ja jakeesta 10 eteenpäin luemme.
He carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God.
Henki valtasi minut ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan luota.
Having the glory of God.
Se loisti Jumalan kirkkautta.
And our light was likened to a stone most precious.
Ja se säilyi kuin kallein jalokivi.
Even like a jasper stone, clear as a crystal.
Kuin kristallin kirkas jaspis.
The word Megiddo,
sana Megiddo,
literally means mountain.
Kirjaimisesti merkitsee vuorta.
Or place of slaughter.
Tai tällaista taistelupaikkaa.
Place of judgment.
Tai tuomion paikkaa.
And victory for God's people.
Ja sellaista paikkaa, jossa Jumalan kansa saa voittoa.
It doesn't necessarily mean the city of Megiddo, as some people believe.
Ei se niinkään ensisijaisesti merkitse Megiddon kaupunkia.
The word of God does mention the city of Megiddo.
Raamatussa kyllä mainitaan Megiddon kaupunki.
Here in Zechariah 12:11.
Esimerkiksi Sakarian kirja 12:11.
That day there should be great mourning in Jerusalem as the morning of Trinimin in the valley of Megiddon.
Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Haaren, Rimmonin ja Megiddon valtaisuussa.
And in 2 Chronicles 35 verse 22.
Ja toisen aikakirjan 35. lukuja 22 luemme.
Nevertheless Josiah would not turn his face from him.
Mutta Josiah ei väistynyt hänen tieltään.
But disguised himself that he might fight with him.
Vaan lähti rohkeasti taisteluun.
and hearkened not unto the words of Necho the mouth of God, and came to fight in the valley of Megiddo.
Hän ei kuunnellut Nekon sanoja, jotka olivat Jumalasta lähtöisin, vaan ryhtyi taisteluun Megiddon tasannolla.
Now it's true that Megiddo has been a strategic center in biblical history.
On totta, että Megiddo on tällainen strategisesti tärkeä alue Israelissa.
Many victories on behalf of God's people have been won in this area.
Monia Jumalan hyväksi voitettuja taisteluita on käyty tällä paikalla.
Deborah and Barak.
Siellä olivat Deborah ja Barak.
Gideon and his small army.
Ja Gideon ja hänen pieni armeijansa taistelivat siellä.
And while I was there, I videotaped Megiddo.
Ja kun olin siellä Megiddossa, niin minä otin videokuvaa sieltä.
It's called the Valley of Jezreel.
Sitä kutsutaan Jezreelin laaksoksi.
It's a very beautiful valley.
Se on hyvin kaunis laakso.
It is a very fertile valley.
Se on hyvin hedelmällistä aluetta.
It's quite a large valley.
Melko laaja.
There have been numerous wars fought for the control of Megiddo.
Ja tästä alueesta on käyty runsaasti taisteluja.
More than 20 major battles.
Itse asiassa oli 20 suurta taistelua käyty tästä paikasta.
Now this valley is known as the breadbasket of Israel.
Tätä laaksoa kutsutaan Israelin vilja-aitaksi.
It's shaped in a triangle.
Se on tällainen kolmion muotoinen laakso.
15 by 15 by 20 miles.
Se on yli 20 kilometriä kertaa 32 kilometriä.
So we find some in the political world.
Ja jotkut poliittisessa maailmassa ajattelevatkin.
And the religious world.
Ja jopa uskonnollisessa maailmassa ihmisiä, jotka ajattelevat.
Who believe this last great battle will take place in the valley of Jezreel?
Että tuo viimeinen suuri taistelu tullaan käymään juuri täällä Israelin laaksossa.
We're not going to take any man's point of view.
Mutta mehän emme nyt täällä ajattele sitä, mitä ihmiset sanovat.
What does the Bible say?
Vaan me katsomme sitä, mitä Raamattu asiasta kertoo.
My friends, we've discovered that the problems of the Middle East.
Olemme havainneet jo, että nämä ongelmat Lähi-idässä.
Can't be solved with any band-aid.
Ei niitä voida tällaisella pienellä laasterilla tulla peittämään.
The Middle East,
Lähi-itä,
will be the storm center.
Tulee olemaan tällainen myrskykeskus.
Of a worldwide cataclysmic struggle.
Tällaiselle maailmanlaajuiselle suurelle taistelulle.
For every major showdown,
itse asiassa joka ainoa tärkeä voimain koetus.
Between God and his enemies,
Jumalan ja hänen vihollistensa välillä,
have begun in this area.
Ovat alkaneet juuri tältä alueelta.
So you can be sure the Middle East will be the focal point.
Joten voitte olla varmoja siitä, että Lähi-itä tulee olemaan keskeisessä asemassa tässä taistelussa.
You need to understand that it's a spiritual battle.
Mutta meidän on ymmärrettävä se, että lähinnä tässä on kyse hengellisestä taistelusta.
And a literal battle.
Ei niinkään kirjaimellisesta taistelusta.
While visiting Israel and Jordan,
kun olen käynyt Israelissa, Jordanissa ja muilla lähi-idässä,
I was well aware of the tremendous tension in these two nations.
Havaitsin siellä kaikkialla tuota valtavaa jännitystä, joka vallitsi näiden kansojen välillä.
Wherever I went,
minne tahansa meninkin,
soldiers were carrying weapons upon their backs.
Oli sotilaita, joilla oli aseet mukana.
They had gas masks upon their shoulders.
Heillä oli kaasunaamarit olkapäällään.
Ready for some terror attack.
He ovat valmiina aina johonkin terrorismi tapahtumaan tai iskuun.
The Arabs and the Israelis have such hatred towards one another.
Näyttää siltä, että arabeilla ja israelilaisilla on tällainen syvä viha toisiaan kohtaan.
And they cry out, retaliation. Retaliation is the answer.
Ja he huutavat siellä tuolien toisin, että kosto on se vastaus näihin asioihin.
God's word teaches.
Raamattu kuitenkin opettaa meille.
Now this great battle called Armageddon.
Että tämä suuri taistelu, josta käytetään nimitystä Armageddon.
Will not be confined to just one little area in particular.
Ei se tule tapahtumaan vain jollain pienellä rajoitetulla maantieteellisellä alueella Lähi-idässä.
You can be sure the Holy Land, the Middle East, will be involved.
Voimme olla varmoja siitä, että Lähi-itä on mukana tässä asiassa.
Because the Bible tells us every land of the earth will be involved.
Koska Raamattu kertoo meille, että kaikki valtakunnat ovat mukana tässä taistelussa.
Will be a part of the scene of this last war.
Kaikilla on osansa pelattavana tässä suuressa taistelussa.
We have already read in Revelation 16:14.
Olemme jo lukeneet ilmestyskirjan luvusta 16.
The kings of the earth and of the whole world will be involved.
Kuinka maan pieni kaikki kuninkaat ovat mukana tässä taistelussa.
It would be impossible.
Olisi täysin mahdotonta.
physically impossible.
Siis fyysisesti olisi täysin mahdotonta.
To get all the armies of the world on a battlefield 15 by 15 by 20.
Kerätä kaikki maailman armeija tähän pieneen laaksoon Israelissa.
I want you to see from the Bible.
Mutta haluan, että katsomme tätä asiaa Raamatun perusteella.
But this last great war.
Tätä suurta maailmanlaista taistelua.
Well, but before, just between the armies of the earth.
Ei sitä taistelua käy pelkästään maalliset sotahoito.
Soldiers fighting one another.
Jossa sotilaat taistelevat toisiaan vastaan.
Will be Russia or China, Israel or Jordan or US, whatever.
Ollaanko ne sitten venäläisiä, kiinalaisia, amerikkalaisia, israelilaisia, arabeja, mitä tahansa.
It most likely will start out that way.
Saattaa olla, että se alkaa tällaisena kirjaimellisena sotana.
A political conflict in the heart of the Middle East.
Joka on tämmöinen poliittinen konflikti, joka syntyy sitten Lähi-idässä.
But ultimately,
mutta loppujen lopuksi,
it will be a battle between the armies of Satan and the armies of the living God.
Kyse on sodasta, joka käydään elävän Jumalan sotajoukkojen ja paholaisen sotajoukkojen välillä.
Good versus evil, truth versus darkness.
Siellä hyvä vastaan paha käydä taistelua, valo vastaan pimeys.
Praise God, final victory for God's sake.
Mutta kiitos Jumalalle, me tiedämme lopputuloksen Jumalan oman voittavan.
And we can claim this promise today.
Ja me voimme vedota tänään Raamatun lupaukseen tänäänkin.
Thus saith the Lord unto you.
Näin sanoo teille Herra.
Be not afraid.
Älkää säikähtäkö.
Nor dismayed by the reason of this great multitude.
Älkääkä pelätkö tuota valtavaa sotajoukkoa.
For the battle is not yours.
Sillä tämä ei ole teidän sotanne.
God's.
Vaan Jumalan sota toinen aikatirja kuin 2.
It's God's battle, not ours.
Se on siis Jumalan sota, ei meidän sotamme.
So you have nothing to fear.
Näin ollen meidän ei tarvitse pelätä mitään.
You can relax in God's promises.
Me voimme rentoutua ja levätä Jumalan lupauksissa.
This earth of ours may shake, rattle and roll.
Kyllähän tämä meidän maailmamme tulee värisemään ja hapisemaan.
But he is in control.
Mutta siitä huolimatta Herra hallitsee.
He is the prince of our life.
Hän on meidän elämämme prinssi ja Herra.
Now let's take a close look at this battle.
Katsotaanpa hieman tarkemmin tätä taistelua.
For the spirits of devils working miracles. Which go forth unto the kings of the earth and of the whole world. To gather the battle of that great day.
Joka käydään Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä.
Of God Almighty.
Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä tämä tapahtuu.
Now notice that it doesn't say that the kings of the whole world.
Ei tässä sanota, että kaikki maailman kuninkaat.
Are going to battle each other.
Taistelevat toinen toisiansa vastaan.
Did you just let him say that?
Ei siellä sanota niin.
It is his war.
Vaan se on Jumalan sota.
And he shall lead his troops.
Ja hän Jumala johtaa joukkoja.
Revelation 6, verse 16.
Luemme ilmestyskirjan 6. luku ja 15 eteenpäin.
Fall on us, hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb.
Ja ihmiset huusivat vuorelle ja kalliolle, taatukaa päälle, me kätkikää meidät valtaistuna istuman kaksilta ja kariksan vihalta.
For the great day of his wrath has come, and who is able to stand?
Hänen vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää?
So we find throughout the Bible.
Havaitsemme läpi Raamatun.
This phrase, the great day of the Lord.
Sieltä löytyy tämä ilmaus suuri Herran päivä.
Both in the New Testament and the Old Testament.
Niin Uudessa testamentissa kuin Vanhassakin testamentissa.
It refers to God's wrath.
Siinä on kyse Jumalan vihasta.
God's vengeance being poured out upon the wicked.
Jumalan kosto, joka kohtaa jumalattomia.
Another day in which the nations battle one another.
Ei se ole taistelu pelkästään, missä ihmiset taistelevat keskenään.
It is a showdown.
Vaan se on tällainen voimainkoetus.
Between God and his enemies.
Ei Jumala ja hänen vihollistensa välillä.
Joel 2:11.
Ei Joelin kirja, toinen luku ja 11.
And the Lord shall utter his voice before his army.
Herra itse johtaa sotajoukkoa jyisevällä äänellä.
For his camp is very great.
Valtava on hänen sotaväkensä.
For he is strong and executed his word.
Väkevä hänen käskynsä toteuttaja.
For the day of the Lord is great.
Herran päivä on suuri.
And very terrible, and who can abide? It.
Se on pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää?
Jeremiah 30, chapter verse 7.
Jeremian kirja luku 30 ja 7 luemme.
Alas, for that day is great.
Oi, suuri ja kauhea on se päivä.
So that none is like it.
ei ole toista sen kaltaista.
It is even the time of Jacob's trouble.
Se on ahdistuksen aika Jaakobille.
But here's the text that will bring comfort to your heart.
Mutta tässä on se jae, joka tuo lohtua meidän sydämellemme.
But he shall be saved out of it.
Mutta hän pelastuu siitä.
You have no fears when you put your hand in the hand of Jesus.
Meidän ei tarvitse pelätä mitään silloin, kun me asetamme kätemme Jeesuksen käteen.
But from scripture we can see that this great battle.
Mutta Raamatun perusteella me voimme havaita, että tämä suuri taistelu.
This great day of the Almighty.
Tämä kaikki valtiaan suuri päivä.
Will be a time when God executes His judgment.
On se päivä, jolloin kaikki valtias Jumala asettaa tuomion.
God executes His wrath.
Hän tuomitsee vihassaan maailman.
Upon those who have turned against His law.
Ja tuo viha kohtaa niitä, jotka ovat kääntyneet Jumalan rakkautta ja armoa vastaan.
Those who have rebelled against Him.
Niitä vastaan, jotka ovat kapinoineet häntä.
Two great powers.
Näin meillä on nämä kaksi suurta voimaa.
Are revealed in this last great war.
Jotka ilmaistaan tämän suuren taistelun osapuolina.
On the one side stands Jesus and his loyal followers.
Toisella puolella ovat siis Jeesus ja hänen uskolliset seuraajansa.
On the other side stands the prince of darkness.
Ja toisella puolella on sitten tämä pimeyden ruhtinas.
Those who have chosen apostasy and rebellion.
Ja hänen kanssaan ne, jotka ovat valinneet kapinan ja luopumuksen tien.
And you can be sure.
Ja voitte olla varmoja siitä.
By the time the battle of Armageddon begins,
että kun tämä Armageddonin taistelu alkaa,
the wicked will already fill their cup of iniquity.
Niin nuo jumalattomat, heidän maljansa on jo aivan täynnä.
And it's overflowing.
Ja itse asiassa se on jo ylitse vuotavainen.
Every man on earth,
jokainen ihminen tämän maan päällä,
will have made their decision.
On tehnyt tuolloin valintansa.
The separation will be clear.
Tämä jako on hyvin selkeä.
What else can the Lord do?
Mitä Jeesus Kristus Herramme voisi tehdä muuta?
But ride into conflict.
Voi tulla mukaan ja ratsastaa tähän taisteluun.
With the armies of heaven.
Taivaan sotajoukot mukanaan.
What else can he do?
Mitä muuta hän voisi tehdä?
But call a halt to the affairs of a planet.
Voi lopettaa tämän sekasortoisen planeettamme tapahtuman.
Hopelessly out of control.
Joka on täydellisesti kontrolloimattomassa tilassa.
But to those who love him.
Mutta niille, jotka rakastavat Jumalaa,
to those who obey him by faith,
jotka uskossa ovat olleet kuuliaisia hänelle,
Armageddon will be a great sight to our eyes.
On suuri näky meidän silmillemme.
It tells help is on its way.
Koska se kertoo meille siitä, että apu on tulossa.
Jesus is coming.
Koska Jeesus Kristus on tulossa.
And we will be able to look up and cry out these words.
Ja me voimme katsoa, nostaa katseemme ylöspäin ja sanoa nämä sanat.
Notice here his strong words from John the Revelator.
Katsotaanpa näitä ilmestyskirjan 18. luvun jakeen kaksi voimallisia sanoja ensin.
And he cried mightily with a strong voice.
Ja hän huusi kovalla äänellä.
I am the greatest fallen.
Kukistunut on se suuri Babylon.
It is fallen.
Se on kukistunut.
It has become the habitation of devils and the home of every foul spirit.
Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten innoittavien lintujen pesapaikka.
The cage of every unclean and hateful bird.
Siitä on tullut siis kaikkien innoittavien lintujen pesapaikka.
Verse 4.
Ja sitten ilmestyskirja sama lukija 4.
I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people.
Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi, lähtekää pois, jättäkää hänet, te jotka olette minun kansani.
That he may not be partakers of her sins.
Ette te joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä.
And that you receive not of plagues.
Ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille.
Again, it's God's bidding.
Joita häntä lyödään. Se on siis Jumalan päivästä on kyse.
Vengeance is mine, I will repay, say the Lord.
Roomalaiskirjeessä luemme, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra.
God must put an end to sin.
Noin ollen Jumalan täytyy tehdä loppu synnille.
He must put an end to man's rebellion against him.
Hän laittaa stopin ihmisen kapinalle.
Listen!
Kuunnelkaapa.
You see, it's not territory. That same desires.
Ei paholainen halua lisää pinta-alaa tai enemmän maata hallita.
It is worship that he desires.
Paholainen sen sijaan haluaa palvontaa.
You can be well assured.
Voitte olla täysin varmoja siitä.
that the Israeli and the Arab nation will be involved.
Että israelilaiset ja arabin valtiot ovat mukana tässä taistelussa.
Because it will be the last moral and religious crisis in the history of the world.
Koska tämä tulee olemaan ihmiskunnan historian viimeinen moraalinen ja uskonnollinen taistelu.
Well, we ask a big question.
Mutta nyt meidän kysyttävä tuo iso kysymys.
Well, when will this great battle take place?
Milloin tämä Harmageddonin taistelu oikein tapahtuu?
We turn to the Word of God.
Jälleen me haluamme mennä Raamattuun.
In the context of the word Armageddon.
Siinä asian yhteydessä, jossa Raamattu puhuu Harmageddonista.
In Revelation the 16th chapter.
Ilmestyskirjan luvussa 16.
It mentions a sixth angel.
Siellä mainitaan tuo kuudes enkeli.
Pouring out the contents of a bowl over the great river Euphrates.
Joka kaataa maljansa tuohon suureen Eufrat-virtaan.
Therefore the plagues must fall upon the wicked before the battle of Armageddon.
Tästä me ymmärrämme, että näiden vitsausten on tultava jumalattomien ylle ennen kuin tämä taistelu alkaa.
Notice these plagues that fall upon the earth.
Katsotaanpa yhdessä näitä lyhyesti näitä vitsauksia, jotka tulevat lankeamaan maan päälle.
And the first beast went out. And poured out his vial upon the earth.
Genesis 16:2 luemme, ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle.
And there fell a noisome and grievous sore upon the men.
Silloin tuli pahoja, märkiviä haavoja niihin ihmisiin.
Which had the mark of the beast.
Joilla oli edonneet.
And upon them which worshipped his image.
Ja jotka kumarsivat sen kuvaa.
Now, this is not something God wants to do.
Ei tämä ole jotakin sellaista, mitä Jumala haluaisi tehdä.
Or something he is looking forward to do.
Eikä hän odota voimansa sellaista tehdä.
But he must do it.
Mutta Jumala on se vain tehtävä.
He has been patient.
Hän on ollut niin pitkään kärsivällinen.
He has been compassionate.
Hän on ollut ymmärtäväinen.
He's invited the sinner to repent.
Hän on kutsunut syntisiä tekemään parannuksen.
But by this time it has been rejected.
Mutta tähän aikaan mennessä ihmiset ovat valitettavasti tehneet ovat hyljänneet hänet.
In other words, they've chosen their own destiny.
Näin ollen nämä ihmiset, jotka kokevat vitsaat, jotka ovat valinneet oman tulevaisuuden.
And the plagues fall upon those who have a mark of the beast.
Tässä kerrotaan meille, että nämä vitsaukset tulevat niille, joilla on pedon merkki.
Boils strike.
Tällaisia märkiviä haavoja.
And not one of the false healers will be able to do a thing about it.
Eikä kukaan noista vääristä parantajista pysty tekemään mitään näiden haavoille.
Second angel.
Ja sitten tulee toinen enkeli.
Poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man.
Ja 16.3. Toinen enkeli tyhjensi maljansa veren, meri muuttui kuin kuolleen vereksi ja kaikki meressä elävät kuoli.
Every living soul died in the sea.
Ja kaikki siis meressä elävät kuoli.
So here again we're going to see now the weather's going to be involved.
Me havaitsemme myös, että sääilmiö tulee kuvaan mukaan näissä vitsauksissa.
The third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood.
Kolmas enkeli tyhjensi maljansa virtoja vesiä lähteä, se muuttuivat vereksi.
Now we will see this fourth plague.
Ja sitten tuo neljäs enkeli tulee.
Here's the weather is involved.
Ja tässä tuo sääilmiö tulee kuvaan mukaan.
And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given to him to scorch men with fire.
Neljäs enkeli tyhjensi maljansa aurinkoon, ja aurinko sai vallan korventaa ihmisiä tulella.
Now how significant is this fire?
Ja miten merkittävä onkaan tämä tuli, tämä kuumuus?
Sun worship.
Aurinko palvonta.
Has repeatedly challenged the worship of the true God.
On yhä uudelleen ja uudelleen haastanut tosiasiallisen taivaan Jumalan valtakunnan.
And even in the final conflict.
Ja näin me havaitsemme, että vielä tässä viimeisessäkin suuressa taistelussa.
Sun worship will not be a dead issue.
Ei auringon palvonta ole mikään kuollut asia tässä taistelussa.
But God will set things straight.
Mutta Jumala asettaa asiat kohdalleen.
That God deserves worship and not the sun.
Jumala on se ainoa, joka ansaitsee palvontamme, ei aurinko.
But again, I say to you, we have nothing to fear, my friends.
Mutta haluan korostaa sitä, ystävät, että meillä ei ole mitään pelättävää.
Because God will take care of you.
Koska Jumala pitää huolen sinusta.
He will protect you, just as he protected his faithful Israelites.
Hän pitää huolta sinusta aivan yhtä lailla, kun hän piti aikanaan huolta Israelin kansasta.
I talked about this last Thursday night.
Mä puhuin tästä viime torstaina.
That when the plagues fell upon Egypt.
Ja puhuimme siitä, kuinka nämä vitsaukset lankesivat muinaisen Egyptin päälle.
How were God's people protected?
Millä tavalla Jumalan kansaa suojeltiin tuolloin?
How did they escape those plagues?
Millä he selviytyivät näistä vitsauksista?
They were not raptured.
Ei heitä suinkaan temmattu ylös taivaaseen.
How did they escape?
Miten he selviytyivät näistä vitsauksista?
by placing the blood over the doorposts.
Se tapahtui sillä tavoin, että he siivelivät nuo oviensa pihtipienet verellä.
The thing to pass over.
Ja näin tuo kuoleman enkeli meni ohitse.
Oh, how powerful this is.
Miten voimallinen kuva tämä onkaan.
How did they escape?
Miten he selviytyivät tästä vitsauksen ajasta?
By the blood of the Savior.
He selviytyivät punasta ja vedellä.
It was not enough to be a Hebrew.
Ei tuohon aikaan riittänyt se, että oli hebrealainen.
It was not enough to be born in the land of Goshen.
Ei riittänyt se, että oli sattunut syntymään Goshen maailmassa.
Their faith was demonstrated by their deeds.
Heidän uskonsa näkyi siinä, miten he toimivat ja mitä he tekivät.
The blood must be placed above the doorposts.
Tuo veri on siveltävä sinne omien pihtipieliin.
And if they neglected it.
Ja jos joltakin jäisi tekemättä.
Sudden death.
Kuolema oli seurauksena.
And I say to you again this morning.
Ja haluan sanoa teille tänä aamuna.
It will be the same in the last days when the plagues fall.
Tämä sama on totta silloin, kun vitsaukset tulevat tämän maan päälle.
We must by faith.
Meidän on uskossa.
Allow the blood of Jesus Christ to cover the doorpost of our hearts.
Sallittava se, että Jeesuksen veri sivelee meidän sydäntemme omien pihtipieliin.
And then we will be saved.
Ja silloin me koemme pelastuksen.
God will take care of you.
Jumala pitää huolta sinusta.
We as Christians can have a peace.
Meillä kristittyinä voi olla rauha sydämessä.
No matter what takes place.
Eikä sillä ole väliä, mitä tapahtuu.
A peek at the back of the book.
Koska kirjan loppu kertoo meille.
Revelation tells us God's people win.
Ilmestyskirja paljastaa meille, että Jumalan omat voittavat lopulta.
David the psalmist tells us.
And psalmien kirjassa David kirjoittaa.
A thousand may fall at thy side.
Vaikka vieressäsi kaatuisi tuhat miestä.
10,000 at thy right hand.
Ja ympärilläsi 10,000.
But it shall not come by thee.
Sinä säästyt.
Only with thy eyes.
Saat omin silmin nähdä.
Shall thou behold and see the reward of the wicked?
Miten kohtaa jumalattomia?
The text goes on to say.
Tämä Raamatun kohdassa jatketaan seuraavasti.
He will command his angels.
Hän antaa käskyn enkeleilleen.
To watch over you.
Varjella ja suojella sinua.
What assurance?
Mikä varmuus tässä onkaan?
What a promise for the Christian.
Mikä lupaus, johon jokainen kristitty voi tarttua.
We go to our fifth plague.
Mutta menemme nyt eteenpäin viidenteen vitsaukseen.
And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast.
Ilmestyskirja 16:10. Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle.
And his kingdom was full of darkness.
Ja pedon valtakunta pimeni.
And they gnawed their tongues for pain.
Ja ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille.
So now we see universal darkness.
Näin me havaitsemme, että tulee tämmöinen yleismaailmallinen pimeys.
The sixth angel pours out his vial upon the great river Euphrates.
Ja sitten tulee tämä kuudes enkeli, joka tyhjentää maljansa suureen Eufrat-virtaan.
And the water thereof was dried up.
Ja virran vesi kuivui.
That the way of the kings of the east might be prepared.
Ja niin aukeni tie idän kuninkaille.
There's a lot of meaning in this verse.
Tässä jakeessa on paljon asioita ja sisältöä.
The historian tells us.
Ja historia kertoo meille.
That the Euphrates River,
että tuo suuri Eufrat-virta,
ran right through the center of ancient Babylon.
Kulki tuo muinaisen Babylonin kaupungin halki.
We've discovered that the word Babylon,
mehän olemme havainneet yhdessä, että sana Babylon
means confusion,
tarkoittaa sekoitusta.
The ancient Tower of Babel,
tämä muinainen Babylonin torni,
it was built in defiance against the true God.
Se rakennettiin uhmaamaan taivaan Jumalaa.
It was a tower of apostasy and rebellion.
Se oli tämmöinen kapinan ja keskus.
Nimrod and his wicked followers had built this tower to the heavens.
Nimrod ja hänen seuraajansa rakensivat tämän suuren tornin.
As if to say, send another flood, we don't care.
Ja se merkitys oli siinä, että Herralle lähetä sinä vaan uusi tuho tulva, emme me siitä välitä.
We built our own tower that reaches towards the heavens.
Ja me olemme rakentaneet tämän oman tornimme ja se kohoaa korkealle taivaaseen asti.
We built our own tower of salvation.
Me olemme rakentaneet tämän tällaisen oman pelastuksemme torniin.
We don't need God.
Emme me tarvitse sinua, Jumala.
We've heard those words today.
Ja me kuulemme tätä samaa puhetta tänäänkin.
I think of the towers in my home city of New York.
Minä ajattelin vain niitä torneja, joita löytyy kotikaupungissani New Yorkissa.
And we Americans thought, oh, we are invincible!
Ja me amerikkalaiset ajattelimme, että mehän olemme poikkeamattomia.
As we looked at our big buildings reaching towards the heavens.
Me katselemme näitä suuria torneja, jotka kohoavat taivasta kohti.
How wrong we were.
Mutta miten väärässä me olimmekaan.
So they built their own tower.
Ja näin he rakensivat tämmöisen oman torninsa.
So God, what did he do? He scattered them.
Ja mitä Jumala teki näille ihmisille? Hän levitti heidät kaikkialle maailmaan.
From one end of the earth to the other.
Aivan maailman pohjasta äärestä toiseen ääreen ihmiset sieltä lähtivät.
Babylon has always stood for three things.
Babylon on itse asiassa merkkinä kolmelle asialle.
And it always stands in these three.
Ja nämä kolme asiaa tulevat aina esiin Babylonissa.
A false security.
Siellä on tämmöinen väärän turvallisuuden tunne.
A confused theology.
Siellä on tämmöinen sekoittunut väärä teologia.
Man-made salvation.
Ja tämmöinen ihmisten tekojen kautta tekemä pelastus.
So just as ancient Babylon opposed God.
Aivan samalla tavoin kuin tuo muinainen Babylon vastusti Jumalaa.
So too will modern Babylon oppose God.
Aivan samalla tavalla nykyajan Babylon vastustaa Jumalaa.
What does it mean by the drying up of the Euphrates?
Mitä se merkitsee, että tämä Eufrat-virta kuivuu?
Where there is no water, there is no power, there is no life.
Kun ei ole vettä, ei ole voimaa, ei ole elämää.
It clearly represents.
Se selkeästi edustaa meille.
The shriveling up of support from the apostate nations in the last days.
Se kertoo, kuinka nämä viimeisen ajan luomuneet kansakunnat, heidän voimansa ehtyy ja se sortuu maahan.
Modern Babylon will fall.
Ja näin tuo nykyajan Babylon tulee sortumaan.
Her power will dissolve.
Hänen voimansa häviää hänestä.
And God's people win.
Ja Jumalan kansa tulee voittamaan.
Revelation tells us in the 16th chapter, verse 13.
Ilmestyskirjassa luvussa 16 ja 13 eteen me luemme.
Now we're looking at some pretty deep stuff.
Ja tässä on todella nyt vahvaa tekstiä.
I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, out of the mouth of the false prophet.
Minä näin kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkiä, jotka olivat sammakon näköisiä.
For they are the spirits of devils working miracles which go forth to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty.
Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä.
How many unclean frogs?
Kuinka monta saastaista sammakkoa sieltä löytyy?
Three.
Kolme.
Here we see the symbolism of God.
Me näemme tässä Jumalan symboliikkaa.
We've already noticed Revelation's filled with symbols.
Ja olemme jo havainneet yhdessä, että ilmestyskirja on täynnä symboleja.
God uses these frogs.
Jumala käyttää näitä kolmea sammakkoa.
To point out that the false doctrines are repulsive to God.
Osoittamaan sen, että nämä väärät opit ovat niin vastenmielisiä Jumalalle.
But also the frog uses its tongue to catch its prey.
Mehän tiedämme, että sammakko käyttää myös kieltänsä, kun se saalistaa.
So modern Babylon.
Ja näin se on nykyajan Babylon.
Uses its tongue.
Käyttää kieltää.
To spread its lies, its deceptive false doctrines.
Kun se kertoo näitä vääriä oppeja ja opetuksia.
Also the frog.
Ja samoin myös sammakko.
Was considered sacred. In Egypt,
oli Egyptissä pyhä eläin.
And they worshipped the frog.
Ja itse asiassa Egyptissä palvottiin sammakkoa.
There are millions who consider it sacred the doctrines of devils.
Ja näin tämäkin päivänä, nykypäivän maailmassa, nykypäivän Babylonissa on miljoonia ihmisiä, jotka vietävät pyhinä näitä paholaisen vääriä oppeja ja Babylonin vääriä
oppeja. Talk about the three frogs.
Siellä puhuttiin kolmesta sammakosta.
Now, I want you to know that the Bible teaches that the Godhead
mehän ymmärrämme Raamatusta, että Jumaluus koostuu.
Consists of God the Father.
Isä Jumalasta.
I'm thankful God the Father.
Olen iloinen Isä Jumalasta.
And I'm thankful God the Son Jesus Christ.
Olen yhtä iloinen pojasta Jeesuksesta Kristuksesta.
And I'm thankful for God the Holy Spirit.
Ja olen yhtä iloinen myös Jumalasta pyhästä hengestä.
We call it the Trinity.
Mehän kutsumme tätä kolminaisuudeksi.
And I'm thankful for the Trinity, the Godhead.
Minä olen kiitollinen Jumalalle tästä jumaluudesta, kolmesta persoonasta, kolmesta Jumalasta.
What does the devil do?
Mutta mitäs paholainen tekee?
He creates his false truth.
Hän tekee tämmöisen valekolminaisuuden.
This counterfeit deity.
Siellä on sellainen valekolminaisuus, jonka hän muodostaa.
The dragon.
Siellä on tämä lohikäärme.
The beast and the false prophet.
Siellä on tämä peto ja väärä profeetta.
They are used in Revelation 16.
Näitä käytetään tässä ilmestyskirjan luvussa 16.
To represent a threefold coalition of God's enemies.
Tätä kolminkertaista koalitiota, joka tappelee ja taistelee Jumalaa vastaan.
We might say Satan's trinity.
Voisimme tätä myös toisella nimellä kutsua Saatanan kolminaisuudeksi.
Because I shared with you for every truth.
Olen sanonut jo aiemmin, että jokaiselle Jumalan totuudelle.
The devil has his counterfeit.
Pahovaisella on oma vastineensa.
For the true method of salvation by faith.
Jos me ajattelemme vain pelastusta yksin uskosta.
The devil has his counterfeit.
Pahovaisella on oma vastineensa sille.
Salvation by works.
Pelastus tekojen kautta.
For the true method of baptism by immersion.
Jumala opettaa meille kasteen upottamalla.
The devil has his counterfeit.
Pahovaisella on sille oma vastineensa.
For the true Sabbath.
Oikealle sapatille, Jumalan oikealle sapatille.
The seventh day.
Seitsemännelle päivälle lauantai sapatille.
We've learned that devil has his counterfeit.
Olemme oppineet, että pahalaisella on vastineensa.
Another day.
Eräs toinen päivä.
So again, my friends, that's why it's so important to stand for truth no matter what.
Oikeastaan tämän vuoksi on tärkeää, että me seisomme Jumalan sanan totuuksien puolella maksoi mitä maksoi.
It's so important to follow his word as a soul of heart.
Meillä on niin tärkeää, että me seuraamme Raamattua ainoana elämämme ja uskomme ohjeena.
So again, God is going to help you to be faithful and true.
Ja Jumala haluaa auttaa sinua olemaan uskollinen loppuun asti.
As you stand for him, it's not always easy.
Kun seisot Jumalan puolella, niin ei se aina niin helppoa ole.
The devil will do everything to discourage you.
Paholainen tekee kaikkensa masentaakseen.
When the devil thinks he knocked you down,
ja kun paholainen ajattelee, että nyt hän on myönyt sinut lappiaan,
you need to look up.
Niin sinun täytyy vain nostaa katseesi ylöspäin.
Because he's reaching down to pick you up.
Koska Jeesus on siellä ojentamassa käteensä ja nostamassa sinut ylös.
As I said before, you are of great value to God.
Kuten mä sanoin aiemmin, sinä olet arvokas Jumalan silmissä.
And don't let anyone put a cheap price tag on you.
Äläkä salli kenenkään asettaa halpaa hintalappua sinne.
So here we see this satanic trinity.
Tässä me näemme tämän saatanallisen kolminaisuuden.
The dragon, the beast, and the false prophet.
Lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan.
The dragon denotes paganism.
Ja tämä lohikäärme on vertauskuvaa pakanuudesta.
The beast denotes a religious political power.
Ja tämä peto on sitten kuva tästä väärien oppien järjestelmästä.
And then we have the false prophets.
Sitten meillä on tämä väärä profeetta.
Those have turned their allegiance from the truth of God's word to the false teachings.
Se kuvaa sitä ihmisiä, jotka ovat kääntäneet katseensa Jumalasta ja heidän luottamuksensa Jumalasta näihin väärin opettajiin.
So here's a picture.
Ja näin me saamme silmiimme eteen tämän koko kuvan.
The gathering of a final battle.
Jossa ihmiset kootaan tähän lopulliseen suureen taisteluun.
A final showdown between against the Most High God.
Se on tämä viimeinen voimaankoitus taivaan Jumalaa vastaan.
Jeremiah tells us, would you read this please, spouse? From Jeremiah 25, verse 33.
Jeremian kirjan luvusta 25 ja 33 luemme. Sinä päivänä kaikkialla maan äärestä ääreen viruu kuolleita, jotka Herra on surmanut. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan.
So this earth is a final battleground.
Siis tämä maailma on se lopullinen taistelupaikka.
It's under the sixth plague.
Ja näin kuudennen vitsauksen aikana.
That the actual battle of Armageddon begins.
Tämä Armageddonin taistelu alkaa.
Now the seventh angel pours out his vial upon the earth.
Ja ilmestyskirjan 16:17 luemme seitsemäs enkeli tyhjensi maailman.
So they poured out his vial into the air. There came a great voice out of the temple of heaven from the throne of saying, "It is done."
Silloin kuului temppelin valtaistuman mahtava ääni, joka sanoi, hetki on tullut.
You see, as great Babylon falls,
kun tämä suuri Babylon siis sortuu,
she now receives a final judgment.
Se saa sen lopullisen tuomionsa.
In Daniel 12:1.
Ja Danielin kirja 12 ja 1 luemme.
At that time shall Michael stand up.
Silloin astuisi Mikael.
The great prince which standeth for the children of thy people.
Suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo kansasi suojana.
There shall be a time of trouble.
Ja tulee ahdistuksen aika.
Such as never was since it was a nation.
Jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut.
Even to that same time.
Aina tuohon aikaan saakka.
Here's good news to your heart.
Ja täällä tulee se hyvä uutinen sydämellesi.
At that time, thy people shall be delivered.
Mutta tuohon aikaan sinun kansasi pelastuu.
Everyone that shall be found written in the book.
Pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan.
Book of life.
Siis elämän kirja.
Notice that good news at the end of that verse.
Havaitsitteko tämän hyvän uutisen tässä jakeen lopussa?
In fact, God speaks of the destruction of the wicked as a strange act.
Itse asiassa Raamatussa Jumala puhuu tästä jumalattomien hävittämisestä. Se on hänen outo tekonsa.
God is a God of creation, not of destruction.
Jumalahan tällainen luomisen Jumala, ei kukon suomisen Jumala.
And that's why he calls it a strange act.
Ja tämän vuoksi Jumala kutsuu tätä tekoaan oudoksi työkseen.
God wants to spare each one of us today.
Jumala haluaa pelastaa jokaisen meistä.
From destruction.
Tältä tuholta.
His arms are open this morning.
Tänäkin aamuna Jeesuksen kädet ovat avoinna.
That's the good news of the gospel.
Tämä on se evankeliumin hyvä uutinen meille.
That's the good news of Revelation.
Tämä on se ilmestyskirjan hyvä uutinen meille.
Not one of us will be able to say in the last days.
Ei kukaan meistä voi sanoa viimeisenä päivänä.
Lord, I didn't have a fair chance.
Herra, etsin antanut minua reilua mahdollisuutta.
God wishes that all might be saved.
Jumalahan toivoo, että joka ainoa pelastuisi.
And if we are lost, it's because we've chosen to be lost.
Ja, mutta jos me joudumme kadotukseen, niin se johtuu siitä, että me olemme valinneet.
We've decided to do what man says, right? What God's word says.
Me olemme mieluummin valinneet sen, mitä ihmiset sanovat, kuin sen, mitä Jumala sanoo.
It's not God's desire.
Ei se ole se, mitä Jumala haluaa.
I want to tell you when Satan gathers his army.
Haluan sanoa teille, että sitten kun paholainen kokoaa nämä joukkonsa.
For a final showdown.
Tähän viimeiseen lopulliseen voimaan koetukseen.
Which will be the first phase of Armageddon.
Joka itse asiassa tulee olemaan tämän Armageddonin taistelun ensimmäinen osa.
The final phase of Armageddon.
Se lopullinen taistelun päätös.
Takes place at the end of the millennial period.
Tapahtuu tuon tuhannen vuoden ajanjakson lopussa.
We're going to spend an evening looking at that next week.
Me tulevalla viikolla käytämme yhden illan katsoaksemme juuri tähän liittyviä
tapahtumia.
On hyvin paljon erilaisia teorioita esitetty tässä tuhannen vuoden
ajanjaksossa.
Mutta se hyvä uutinen, joka Jumala haluaa sanoa meille ja omille lapsilleen, on se,
the creator will declare,
on se, jolloin luoja Jumala julistaa.
It is God.
Se on päättynyt, se on nyt tässä.
Again, I tell you, it is God's battle.
Kuten olen sanonut jo aiemminkin, kyseessä on siis Jumalan taistelu.
God against the armies of sin.
Siinä on Jumalan sotajoukot vastaan paholaisen sotajoukot.
And this battle is portrayed so powerfully in Revelation 19 chapter.
Ja itse asiassa tämä koko taistelu kuvataan hyvin runsaana väreillä ilmestyskirjan luvussa 19.
I saw heaven open and behold the white horse.
Ja 11 ja eteenpäin me luemme, minä näin taivaan avoinna näin valkoisen hevosen.
I've heard some say, oh, that's the Antichrist. How wrong they are.
Ne jotkut sanovat, että siellähän se Antikristus tulee, mutta miten väärässä he ovat.
Because the word says, he who sat in him was more faithful than true.
Koska siinähän sanotaan, että hän, joka istuu hevosen selässä, hän on uskollinen ja totuudellinen.
In righteousness, he judges and makes war.
Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti.
His eyes were like a flame of fire.
Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki.
On his head were many crowns.
And it oli päässään monta kruunua.
He had a name written that no one knew except himself.
Ja hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse.
He was clothed with a robe dipped in blood.
Hänellä oli kukunaan vereen kastettu viitta.
The blood of Calvary.
Se on se Golgatan veri.
And his name is called the Word of God.
Ja hänen nimensä on Jumalan sana.
And the armies, notice, and the armies, plural, in heaven, clothed in fine linen.
Ja huomatkaa sitten hänen jäljestään tulivat taivaan sotajoukot, siis monikko.
White and clean.
Valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit.
Out him on white horses.
Joiden puku oli johtavan valkeaa pellavaa.
Now out of his mouth,
hänen suustaan lähtee,
goes a sharp sword.
Terävä miekka.
That with him he should strike the nations.
Sillä miekalla hän juo kansoja.
He himself will rule them with a rod of iron.
Ja hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla.
He himself treads the winepress of the fiercest and wrath of Almighty God.
Hän polkee viinipurnassa kaikki valtiaan Jumalan hehkuvan vihan viini.
On his thigh a name written.
Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi.
King of kings and Lord of lords.
Kuninkaiden kuningas ja Herran Herra.
Well, here's our key verse.
Tässä on meidän avainjakeemme nyt seuraava.
Verse 18.
Se on tuo jae 19, se ilmestyy 19.
I saw the beast.
Sitten näin, että peto.
And the kings of the earth.
Ja maailman kuninkaat sotajoukkoon.
And their armies.
Siis heidän sotajoukkonsa.
Gathered to make war against him that set up the host.
Olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taistelun ratsastoja ja hänen sotajoukkoaan vastaan.
And against his army.
Se on siis hänen armeijansa.
We see that kings is plural.
Me näemme, että nämä kuninkaat on mainittu tässä myös monikossa.
So here is the picture John has painted for us in Revelation.
Tässä on se kuva, mitä Johannes piirtää silmiemme eteen ilmestyskirjassa.
We see the armies of the living God led by the great commander Jesus.
Me näemme nämä Jumalan sotajoukot, joiden johtajana on Jeesus Kristus.
He comes this time, not as a little baby in a manger.
Nyt Jeesus tulee seivän lapsena.
He comes this time not with arms outstretched upon a cross.
Ei hän nyt tule sellaisena henkilönä, joka on kädet levitettynä polkata ristille.
He comes as King of Kings and Lord of Lords.
Vaan hän tulee herrojen herrana ja kuninkaiden kuninkaana.
This King of Kings and Lord of Lords.
Ja tämä kuninkaiden kuninkaas, kuningas ja herrojen herra.
He holds out to you to me this morning.
Hän ojentaa kättään sinua kohti ja minua kohti tänä aamuna.
His weary soldiers.
Me olemme hänen väsyneitä sotilaita.
A crown.
Ja hänellä on kädessään, ojennetussa kädessään kruunu jokaiselle.
Will you accept it?
Haluatko sinä vastaanottaa tämän kruunu?
It's yours to ask.
Se on sinun, jos vain haluat ja pyydät sitä.
God isn't going to let the crime go on forever.
Ei Jumala sallitse, että rikollisuus jatkuu ikuisesti.
He isn't going to let the hatred go on forever.
Ei Jumala salli, että vihanpito jatkuu ikuisesti.
He's not going to let the injustices that have been done to you and me go on forever.
Ei Jumala salli, että ne epäoikeudenmukaisuudet, joita sinä tai minä olemme elämässämme kohdanneet, että ne jatkuvat ikuisesti.
Praise God, he's going to stop.
Jumalalle kiitos, hän tulee pistämään pisteen näille asioille.
That's what Armageddon tells us.
Tästä Armageddon kertoo meille.
God's people win.
Jumalan lapset, Jumalan kirjoajat voittavat.
Again the word Armageddon.
Nyt tämä sana Armageddon.
Har.
Siinä on tuo kreikkalainen sana har.
Translate mountain.
Joka merkitsee siis vuorta.
He shall establish his mountain home.
Hän tulee rakentamaan tuon vuoristokotinsa.
Upon the earth renewed.
Tälle uudelleen luodun maapallon.
He shall be victorious.
Hän tulee olemaan se voittaja.
In the valley of slaughter.
Tuossa ratkaisulaaksossa tai taistelujen laaksossa.
In the final battle.
Tuossa viimeisessä taistelussa.
The Middle East situation tells us this day.
Lähi-idän ongelmat kertovat meille tänäänkin.
Jesus is in the car.
Että Jeesus tulee pian.
The battle of Armageddon will be silenced.
Ja tämä Armageddonin sota tulee päättymään hiljaisuuteen.
By the blazing return of Jesus Christ in the clouds of glory.
Kristus saapuu voittajana kuninkaiden kuninkaana takaisin.
And we shall cry out.
Ja silloin me voimme sanoa Jesajan tavoin.
Each of us will cry out.
Jokainen meistä voimme sanoa nämä sanat.
Behold, this is our God.
Katso, tämä on meidän Jumalamme.
We have waited for him.
Häneen me olemme panneet toivomme häntä odottaneet.
And he will save us.
Ja hän pelastaa meidät.
This is the Lord.
Tämä on Herra.
We have waited for him.
Me häntä me olemme odottaneet, häneen me kiinnitämme toivomme.
We will be glad and we will rejoice.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme hänestä.
In his salvation.
Hän pelastaa meidät.
It is due to you. And me.
Hän tarjoaa tätä pelastusta sinulle ja minulle.
Let us pray.
Rukoillaan.
Oh Lord Jesus, we're so thankful that you are concerned about your children.
Rakastava Jeesus, me olemme niin iloisia siitä, että sinä pidät huolta meistä lapsistasi ja olet huolissani meistä.
And Lord, once again today we just lay our sins at your feet.
Jälleen kerran tänä aamuna me tuomme kaikki syntimme sinun jalkojesi sinulle.
Again I say, we've all done things we wish we never had done.
Herra, me itse kukin olemme tehneet asioita, joita toivoisimme, että me olisi koskaan tehneet.
We've all said things we wish we never had said.
Olemme sanoneet asioita, joita toivoisimme, että me olisi koskaan sanoneet.
But Lord, we ask for forgiveness and we are forgiven.
Mutta Herra, me pyydämme anteeksi antaa ja kiitämme, että saamme anteeksi.
And now, Lord, help us to be faithful to your word.
Herra, auta meitä olemaan uskollisia sinun sanallesi.
Faithful to your law.
Uskollisia sinun laillesi.
Faithful to your Sabbath.
Uskollisia sinun sapatillesi.
Faithful to all your truths that you've shared in our path.
Uskollisia kaikille niille totuuksille, joilla olet kirkastanut meidän elämämme polkua.
I thank you, Lord, for hearing this prayer.
Kiitos Herra, että haluat kuulla tämän rukouksen.
I'm thankful when we pray our words don't bounce off the wall.
Herra, kiitä siitä, että meidän sanamme, kun me sinua rukoilemme, eivät ne pomppaile näistä seinistä takaisin.
But our words are sweet music to the ears of Almighty God.
Vaan meidän sanamme ovat suloinen tuoksu sinulle, kaikki valtiolle Jumala.
Now, Lord, put your loving arms around these, my dear friends.
Nyt rukoilen, että sulkisi tämän rakkaat ystäväni syliisi.
These dear friends that I've loved and love their friendship throughout my life and throughout eternity.
Herra, minä tulen muistamaan rakkaudella ja lämmöllä näitä ystäviä, niin en ainakaan tässä ajassa, vaan halki ikuisuuksia.
Thank you for hearing this prayer, and in the name of Jesus I pray and praise. Amen.
Kiitos, että kuulet rukouksemme, kun rukoilemme Jeesuksen nimessä ja sinua kiitämme. Amen.